Ég vona nú að það heyra ekki til svona mikill að tíðinda ég sé hér í þingsal því ég nú alloft hér í þingsal og var hér síðast í gær. Ég veit það að hér eru nokkri þingmenn háttvirtir stjórnarandstöðu á mælendaskrá og það kann vel að vera að ég fari í andsvör við þá, ekki síst ef þeir vilja beina til mín spurningum. Annars vona ég eins og ég segi bara ég vil ítreka það því mér finnst all mikið gert og veru minn í þingsal, þá vil ég bara segja það ég hér oft og hef ávallt yndi af því og hef ávallt yndi af því að eiga samtöl þannig að ég sé ekki ástæðu til að gera neitt meira dram úr því, ég búin að vera hér síðan 4 og verð hér til 6 og ég vissum að þingmenn meiri hlutans eru reiðbúnir að færa sig til að mælendaskrá ef þessi roska, það er örugglega auðsótt.
Til máls